Zdravím všetkých poslucháčov podcastu TalkSlow. Vítajte pri ďalšom zaujímavom rozhovore. Som rada, že ste dnes s nami, či už počúvate TalkSlow prvýkrát, alebo ste pravidelnými poslucháčmi. Volám sa Maria Bernátová a mojou dnešnou hostkou je pani Zara Kromková. Dnes budeme opäť búrať stereotypné presvedčenia spoločnosti. A otvorene, s rešpektom a bez predsudkov sa porozprávame o ženskosti z pohľadu transrodovej ženy. Len krátke vysvetlenie na úvod. Transrodová osoba je osoba, ktorá pociťuje nesúlad medzi rodovou identitou a pohlavím. Zara Kromková pracuje v komunitnom a poradenskom centre Prisma v Košiciach pre LGBTI ľudí, kde sa venuje neformálnemu vzdelávaniu, poradenstvu a práci s komunitou. Dlhodobo pôsobí ako poradkyňa pre trans ľudí a venuje sa zlepšeniu ich postavenia v slovenskej spoločnosti. Všetky ostatné informácie o Zare, o jej aktivitách a aj kontakte, v prípade, že by ste pociťovali potrebu osloviť ju, nájdete na mojej webovej stránke www.talkslow.sk. Ja vás teraz pozývam na samotný rozhovor so Zarou a dovolím si vysloviť jedno prianie. Majme svoju myseľ otvorenú. Počúvajme bez hodnotenia a vynášania súdov nad situáciami, ktoré sú nám neznáme alebo máme z nich strach. Rešpektujme individualitu a jedinečnosť každého z nás. No a teraz už samotný rozhovor so Zarou. Zara, srdečne vás vítam v Bratislave. Mali ste pred sebou dlhú cestu. Cestovali ste zo Spišskej Novej Vsi, takže ja si veľmi cením, že ste si našli priestor, našli ste si čas a hlavne odvahu otvorene rozprávať o témach, ktoré patria medzi tie, o ktorých sa moc nehovorí. Alebo sa hovorí málo a sú plné predsudkov a možno aj dezinformácií. Takže ešte raz vás srdečne vítam.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ráda som ho prijala. A som naozaj ma teší, že tu dnes môžem byť s vami.
Zara, na úvod poďme si povedať pár slov o tom, alebo skôr vysvetliť tie pojmy, aby poslucháči vedeli, že o čom to celé bude, čomu sa ten rozhovor bude venovať. A na začiatok len chcem upozorniť aj pre našich poslucháčov a teraz chvíľu aj divákov, že ja sa nebudem venovať tým veciam, ktoré už odzneli v mnohých rozhovoroch o vás v médiách. Zaujíma ma žensko, zaujíma ma tá žena vo vás a zaujímajú ma veci, ktoré možno ešte neodzneli, takže dúfam, že sa dostaneme aj k tým. Takže poďme na začiatku k tým vysvetleniam. Čo to tá transrodová žena je?
No, ja som transrodová žena, to znamená, že pri narodení mi bol pridelený mužský rod. Je to úplne najjednoduchšie a najkorektnejšie vysvetlenie a hlavne aj najlepšie vysvetlenie toho, kto transrodová žena je. Ak hovoríme o transrodovom mužovi, tak je to muž, ktorý bol pri narodení označený alebo mu bol pripísaný ženský rod. Tranzícia, pojem, ktorý tiež pozná málo ľudí. Tranzícia je vlastne ten proces zmeny. Poznáme sociálnu tranzíciu, medicínsku tranzíciu, právnu tranzíciu. Oni na sebe akoby im nesúvisia. Každý transrodový človek má tú tranzíciu jedinečnú, špecifickú. Niektorí transrodoví ľudia majú záujem iba o sociálnu tranzíciu, niektorí transrodoví ľudia majú záujem aj o medicínsku tranzíciu. Množstvo trans ľudí má záujem o právnu tranzíciu, takže nedá sa to akoby, že neexistuje nejaká presná šablóna, že kto je transrodový človek, lebo je to veľmi individuálne. A tak ako všetci a všetky sme rozdielni a rozdielne, tak je to aj pri transrodových ľuďoch.
Pojem transsexualita. To je v podstate nejaký predvýraz tej transrodovosti?
Transsexualita, no je to pojem, ktorý bol dlho zaužívaný a akože úplne rozumiem, prečo ešte v slovenskej spoločnosti ho sem tam počujeme, ale je to pojem, ktorý vychádza, ktorý je celkom nepresný, pretože ak by sme sa mali baviť na tom, že ak by sme mali byť explicitne presný a presné, tak sa jednalo o transsexualizmus a nie o transsexualitu. Tento pojem je zastaralý, zbytočne patologizujúci, preto používame pojem transrodovosť. Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2018 vyradila transrodovosť zo zoznamu duševných poruch. Dlho to bolo vedené pod diagnózou F64.0, ako ten už spomínaný transexualizmus. Svetová zdravotnícka organizácia teda v roku 2018 toto zmenila s tým, že členské krajiny majú 5 rokov na implementáciu vlastne do svojich akoby tých štandardov zdravotnej starostlivosti.
Mm-hmm. Čiže to znamená, že vaša tranzícia sa týkala ešte obdobia, kedy ste v podstate boli považovaná za mentálne narušenú osobu.
No, to je veľmi dobrá otázka, pretože v tých postupoch hlavne nepanovala akási zhoda. Tie postupy tým, že na Slovensku dlho neboli akoby štandardy zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí a tá metodika vlastne dodnes neexistuje, aj keď sa už na nej pracuje. Tak viedlo to k tomu, že každá lekárka, každý lekár na Slovensku, ktorá sa venuje vlastne transrodovým ľuďom, nie ich veľa, tak postupovali rôznym spôsobom. To znamená, že kým niektoré lekárky, teda lekárka v Košiciach postupovala jedným spôsobom, lekárka v Bratislave druhým spôsobom. A teda tá tranzícia mohla byť úplne rozdielna v Bratislave a mohla byť úplne rozdielna v Košiciach. Ja som prechádzala tranzíciou, vlastne moja tranzícia dokopy trvala cca asi, ak by som to rátala presne na mesiace, tak možno nejakých 20 mesiacov, 21 mesiacov. A v mojom prípade to spočívalo vlastne v sociálnej tranzícii, kde som povedala teda, že okoliu, širokému okoliu aj úzkému okoliu, že používam teda meno Zara a môj rod je ženský. A medicínska tranzícia zahrňala v mojom prípade teda hormonálnu substitučnú liečbu. Mala som záujem o niektoré operačné zákroky a potom právna tranzícia, ktorá vlastne ukončila ten proces tranzície zmenou dokladov, zmenou rodného čísla, mena a priezviska.
Ja ešte pripomením jeden výraz, ktorý sa používa v súvislosti s transrodovými osobami, a to je coming out. To znamená ten moment, kedy si ten sám človek, žena alebo muž prizná a to, že sa stotožnil s tou identitou. Dobre som to povedala, alebo doplňte ma?
Rada doplním. Ten coming out môže byť opäť rôzny. Ten coming out, či už je to ten vnútorný coming out, prídeme na tieto veci. Veľmi nerada používam slovo presne to priznanie, pretože to môže v spoločnosti evokovať ten taký negatívny, ako keby, že sa priznávame k niečomu zlému, lebo keď sa niekto k niečomu priznáva, tak je to väčšinou teda k zlej veci. A preto nehovorím, teda ja nepoužívam slovo, že sa priznáva ten človek, ale ak hovoríme, ak sa bavíme o coming out voči spoločnosti, tak hej, v mojom prípade to bolo presne to, že som oznámila spoločnosti, že používam ženský rod, že je to a že moje meno je teda Zára. Myslím si, že tak z mojej strany to tak tá spoločnosť akoby očakávala, pretože som bola vždy veľmi feminínna, takže ani to veľmi neprekvapilo.
Mm-hmm. Ja som čítala, že na Slovensku sú až traja odborníci na túto problematiku. Poznáte ich viac?
Nedovolím si veľmi tvrdiť, že kto je odborník a odborníčka, koľko ich máme, ale jedno, čo viem, je, že ich je veľmi málo z mojej praxe, jednak zo svojej osobnej skúsenosti a jednak z praxe, čo sa týka práce pre transrodovú komunitu, tak tých lekárov alebo teda poskytovateľov a poskytovateľiek zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou na Slovensku je veľmi málo. Je to jeden lekár v Banskej Bystrici, je to jedna lekárka v Bratislave. A možno ich je viac, o ktorých ja napríklad neviem. Určite nechcem povedať, že sú to traja alebo dvaja, ale potom je to rôzne s tou kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, že ak sa bavíme o kvalite, čo je pre mňa prioritné, že aká je kvalita tej zdravotnej poskytovanej zdravotnej starostlivosti, tak tu by sme sa dostali naozaj niekde na číslo 2.
No, my žijeme v spoločnosti, kedy teda tých predsudkov máme veľa. Vy ste krásne povedali v našom predchádzajúcom rozhovore, že ono to vyzerá, ako keby naša spoločnosť bola akceptovaná iba ako biela, katolícka a muži, ženy, to je všetko.
Biela, cisnormatívna, heteronormatívna a katolícka. Hej. Mm-hmm,
to je všetko. Takže všetko, čo je nové a všetko, čo nepoznáme, tak z toho máme strach. Mne v tej súvislosti napadlo, že ešte nedávno sa tvrdilo, že Zem nie je gulatá a že napríklad je to opačne, čo obieha vlastne okolo Zeme, či teda Zem okolo Slnka, Slnko okolo Zeme, a všetci teda tomu verili. No a keď to použijem napríklad na tieto informácie a prácu s transrodovými ľuďmi, tak z čoho vy vlastne vychádzate? Akú máte vieru k tým odborníkom, ktorí s vami pracujú, keďže informácie sú minimálne? V podstate len rok 2018, ako ste hovorili, prišiel s tým, že vylúčil transrodovosť zo zoznamu mentálnych porúch. Tak aká je potom tá dôvera tých transrodových ľudí, že aha, tak ja sa obrátim na nejakého odborníka a ten ma vie zodpovedne posúdiť a pomôcť mi?
No, to je veľmi dobrá otázka, ale obávam sa, že nedám nejakú presnú odpoveď, pretože z môjho pohľadu je to o tom o veľmi subjektívnom vnímaní. Každá a každý z nás potrebuje možno niečo iné. Každá a každý z nás potrebuje hlavne ten ľudský prístup. A ani tak nejde o to, že transrodovosť bola... ako je to veľmi významný míľnik, to jednoznačne. A je to veľmi dôležité aj pre mňa, pretože vlastne z jedného dňa na druhý som prestala byť duševne chorá. Mm-hmm. Ale zároveň ten proces, ktorý, ako ho nazývame tranzícia, ak sa bavíme o medicínskej tranzícii, tak na to, aby transrodový človek dostal tú diagnózu F64.0, tak musí najskôr akoby prejsť psychodiagnostikou, ktorá vylúči všetky duševné poruchy. V tomto bolo nelogické, že akoby sa pridávala duševná porucha človeku, ktorý má potvrdenie na to, že je duševne zdravý. Mm-hmm. V tomto bolo nelogické. A preto som veľmi, veľmi rada, že toto bolo odstránené a pokračujeme vlastne ďalej v tom, že snažíme sa, aby spoločnosť prestala pozerať na nás ako na ľudí, ktorí to majú v hlave popletené, uh-huh, alebo čosi. Naopak, ja si dovolím tvrdiť, že také poznanie seba by som odporúčala každej a každému. Viac sa do seba viac sa zamyslieť nad tým, kým v skutočnosti sme, a tých identít máme naozaj, že niekoľko. Veď sme sestrami, sme súrodencami, sme rodičmi, sme zamestnankyňami, zamestnancami, sme zamestnávateľmi, zamestnávateľkami, že tých identít máme naozaj veľmi veľa, ale práve táto jediná tá identita, ktorá je spoločnosťou akoby odmietaná, je tá rodová identita, ak sa nestotožňuje teda s tou pripísanou rodovou identitou, pretože my sa vlastne rodíme, ale teda rozpoznáva sa to na základe tvaru genitálu, ale to, že to platí pri väčšine vlastne obyvateľstva, neznamená, že je to niečo, čo spochybňuje nás, transrodových ľudí, keď vlastne pri nás to nefunguje a neplatí, lebo ja stále si dovolím tvrdiť, že teda naše genitálie z nás nerobia tým, kto sme. Mm-hmm. Že sme, sme tým, kým o sebe hovoríme. Že sme.
Ja som čítala veľmi zaujímavé postrehy a aj úvahy na tému toho, že naozaj telo to je len ten fyzický obal a duša je to, čo nás vlastne robí tým, čím sme. Mňa pri tejto téme, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, sa mu zaujalo, že čo je vlastne to, keď si odmyslím genitálie, tak čo je vlastne to ženské, čo robí ženu ženou, a to mužské, čo robí muža mužom. A teraz odhliadnime od fyzických prvkov a poďme do toho vnútra. Ako by ste toto nejakým spôsobom objasnili, vysvetlili, ako to vy vnímate, Zara?
Fú, tak na toto nie som určite odborníčka. Že...
Poďte vy, taký vlastný
ale
pocit.
Z môjho pohľadu je ženskosť, mužskosť, feminita, maskulinita niečo tak veľmi individuálne a niečo tak jedinečné pre každú a každého z nás, že podľa mňa na to netreba nejaké definície, ale podľa mňa treba nechať hovoriť tých konkrétnych ľudí, čo pre nich znamená, keď by sme sa pýtali teda žien, a nech sú akékoľvek, či sú cizrodové, teda ženy, ktoré sa stotožňujú s rodom, ktorý im bol pripísaný pri narodení, alebo transrodové. A tak si myslím, že každá odpovie niečo iné, ak sa opýtame tých žien, že čo je, prosím ťa, podľa teba ženskosť, tak dostaneme rôzne odpovede. Mm-hmm. Niektoré sa budú zhodovať, niektoré budú úplne odlišné, a preto ja presne tú tému feminity, maskulinity, mužskosti, ženskosti vnímam ako spektrum. Pre mňa to nie je binarita, pre mňa to neznamená, že tu je niečo nalinkované, že tu je ten bod A, to znamená nejaká maskulinita a mužskosť, a tu je bod B, a to znamená feminita a ženskosť, a že medzi tým nič nie je. Naopak, ja to vidím ako spektrum a je úplne OK, ak sa niekto identifikuje presne tak na tom binárnom spektre, že áno, že ja som žena a proste pre mňa je ženské toto a toto a toto. Mm-hmm. OK, ja to nejako nejdem rozporovať, ale potom presne ten istý rešpekt by som bola veľmi rada, keby sa dával aj napríklad transrodovým ženám, ktoré sú častokrát spochybňované a ich ženskosť je spochybňovaná už len tým, ako vyzerajú, už len tým, aké má spoločnosť tu postavené tie normy a tie také modly toho, že čo je ženské a čo je mužské. No poďme sa o tom baviť, môžeme sa o tom rozprávať, že aj z kultúrneho hľadiska, keby som sa narodila v Indii, tak bolo by pre mňa ženské to, čo je ženské pre mňa teraz? Mm-hmm. Že je to naozaj, že otázka, ktorú podľa mňa nezodpovie nikto, pretože je to naozaj hlboko individuálna skúsenosť, záležitosť každej a každého z nás.
No a ja som sa práve pýtala na tú vašu skúsenosť, pretože keď to poviem skratke a to, čo som hovorila na úvode, ľudia majú možnosť si prečítať o vás články, ktoré sú obsahovo veľmi podobné a preto to mm-hmm. už nebudem tu nám rozoberať. Mm-hmm. Ale vy ste od malička, tak ako uvádzate, mm-hmm. cítili, že ste dievča. A to sa chcem spýtať, mm-hmm. že čo to je to, že ste cítili ako dievča? Viete si to vybaviť, že ja neviem, mali ste potrebu sa inak hýbať, alebo ste si všímali, že máte, ja neviem, úplne iné pohľady na niektoré iné veci, alebo čo to bolo? Lebo nad týmto som ja fakt rozmýšľala, že čo to je, a teraz som sa začala chvíľu sledovať a pozerala som sa, že aha, že tak ja sa tak inak napríklad hýbem, keď sa porovnám s nejakými mojimi mužskými partnermi, hej, alebo si tak koketnem, ale tak inak. Mám inú mimiku. Mám asi fakt, že analytické zmýšľanie a idem do hĺbky, kedy mi proste veľakrát muži povedia, ježiš, tie vaše ženské pochody myšlienkové. Tak čo to bolo u vás, ak sa to vôbec dá tak vrátiť do tých rokov mladosti?
No, to práve, že neviem, pretože ja ako malé dieťa som si akoby neuvedomovala, že moja prvá spomienka, ktorú mám, je, že som mala takého toho, to nebol ani plíšový líšiak, bol to líšiak, ktorý bol asi, čo ja viem, že mohol mať 90 cm a bol to z takého veľmi zvláštneho materiálu, bol to rok možno 88, 9, asi skôr 8 alebo 9, neviem presne. A pamätám si, že ja som si toho líšiaka alebo maca proste obliekala do dupačiek a ja som sa o neho starala. Toto je moja akoby prvá spomienka na detstvo. Mm-hmm. Toto bola moja hračka a zároveň niečo, čo pre mňa znamenalo, že to som ja. Mm-hmm. Ja som to nevedela pomenovať, že toto je ženské a toto je mužské. Ja som robila to, čo mne bolo prirodzené. Pre mňa bolo prirodzené toho máca si proste obliecť, hráť sa s ním, dať si ho do kočíka, ísť vonku s tým kočiarom a proste sa prechádzať. Mala som, akoby s maminou sme sa hrávali, že keďže moja mama pochádza z 9 súrodencov, má vlastne 6 sestier, tak keď sme sa tak navštevovali vždy, tak ja som chcela byť akoby taká, že ja budem teraz tvoja sestra, tak sme sa hrali a bolo to také pre mňa absolútne, že prirodzené a moja mama to vôbec neriešila, že akoby, že teraz mi ako dieťaťu mi naozaj, že nezakazovala nič, dovolila mi sa prejavovať presne tak, ako som sa prejavovať chcela. Ale naozaj, ja som to vtedy nevedela pomenovať, že no tak ja teda, mne niekto pripísal ten mužský rod a ja vlastne to cítim inak. Ja som to takto nevedela pomenovať. Mm-hmm. Ja som len robila veci, ktoré mne boli prirodzené. Mm-hmm. A pre mňa bolo vtedy prirodzené hrať sa s tým macom, starať sa o neho, možno si lakovať nechty, alebo pamätám si, že mama, že sa mi veľmi páčili sukne, čo je ináš paradox, lebo teraz sukne veľmi nemám rada, ale vtedy som si proste obliekla sukňu a cítila som sa v tom dobre.
Mm-hmm.
A vôbec som nerozlišovala, že teraz toto, že som si neuvedomovala, že toto je ženské, že alebo že by ma niekto, čo ja viem, že ako častokrát sa v niektorých dezinformáciách objavujú veci, že tie deti si, že akoby deti si vyberajú. Nie, proste som robila len to, čo, uh-huh. čo ma bavilo. Uh-huh. A keď som mala tú možnosť, tak som uh-huh. si to vybrala.
Vráťme sa k tým genitáliám. Z takého iného pohľadu, Zara. Keď napríklad zoberme si 5-ročné dieťa, ktoré už asi má prístup k obrázkom alebo vidí nahých rodičov, tak si uvedomuje, že aha, tak niečo medzi tými nohami mám iné ako napríklad moja mama. Hej? Zažili ste aj vy ten moment, kedy ste si uvedomili ten prvý stret s tým, že aha, že ja som dievča, ale mám to proste nejak inak.
Toto som si priznám sa, že neuvedomovala. Opäť, že pre mňa také prvé uvedomenie toho, že teda asi sú veci trošku inak, v zmysle ako to vidím ja, ako to vidí mm-hmm. spoločnosť, bol prvý deň na základnej škole, kde ja som prvýkrát o sebe počula, že som chlapec. Mne to akoby... Toto bol moment, ktorý mne ukázal, že kde ma spoločnosť vidí. To nebolo o tom, že by som akoby ja vnímala, že teraz, že penis majú muži a vagínu majú ženy a že ja som teraz akoby nejaká iná, lebo proste hovorím o sebe v ženskom rode a pritom moje telo tomu akoby nezodpovedá mm-hmm. v úvodzovkách. K tomu to nedošlo, že ja som to takto nemala. Ja som ten prvý moment zažila naozaj, no, keď som prišla na základnú školu a mi pani učiteľka povedala, že no ale ty si, prosím, presadni. Sedela som, pamätám si to, ako by sa to stalo včera. Ty si presadni, prosím, sedela som v prvej lavici mm-hmm. s mojou spolužiačkou zo škôlky a táto pani učiteľka mi povedala, ale ty si chlapec, tak si presadni k chlapcom. Mm-hmm. To bol prvý moment, kedy mne niekto vlastne ukázal, kde ma tá spoločnosť vidí.
Mm-hmm.
A to bolo niečo, čomu ja som ako 6-ročné dieťa nerozumela, že túto osobu vidím vlastne prvýkrát a táto osoba, ktorá ma nepozná, mi hovorí, kto som. Tak ja som bola akoby zrazu, že zmetená z toho, že prečo mi teraz toto tá osoba povedala, keď som to hovorila doma mame, tak mama na to vlastne zareagovala spôsobom, že teraz už chodíš do školy, že kým to bolo ešte v škôlke, tak to bolo fajn, ale že teraz už nie, lebo že teraz už chodíš do školy, už si veľký chlapec.
Mm-hmm.
A tieto momenty sú presne tie momenty, kedy spoločnosť akoby ukazuje už tým deckám, kde ich vidí. Kde ich vidí, kde si ich predstavuje mať. Že pre mňa sú to úplne že zbytočné prekážky, pre, a najmä pre transrodové deti, ktoré v našej spoločnosti sú, veď ja som toho dôkazom, že sú.
Jasne.
A bola som už v 80-tych rokoch. A že tam to bolo pre mňa také nepochopiteľné, že zrazu som mala pocit, že som sama, pretože mi nikto nerozumie a ja som zrazu tomu nevedela porozumieť. A kým som dovtedy mala šťastný život, tak zrazu prišlo obdobie, kde ja som nevedela pochopiť, prečo mňa nikto nepočúva. Prečo mne hovoria veci, o ktorých vôbec nič nevedia, že nikto sa nepýtal na môj názor.
Ja som čítala, keď som hľadala teda k téme informácie, tak som čítala z roku 2015 článok jedného a vyjadrenie jedného amerického psychiatra, ktorý tvrdí, že až 70 až 80% detí, ktoré prežívajú transrodové pocity, tieto pocity časom spontánne stratia. A on teda stále ešte v roku 2015 hovoril o mentálnej poruche. Vy pracujete a podporujete vlastne komunitu aj transrodových ľudí. Sú aj vaše osobné skúsenosti s tým, že si to tie deti, keď teda spomenieme tých 70 až 80% ľudí, že si to rozmyslia, alebo že to je len nejaký výstrelok? Lebo toto je častá otázka, že to je len nejaký výstrelok puberty a zjašili sa mu hormóny a však jeho to prejde.
No. Obávam sa, že tu budem trošku taká obšírnejšia. Že v tej prvej časti, že neviem, o akého lekára sa jedná, tiež neviem, z akého výskumu vychádza, ale zdá sa mi to zvláštne, ale možno hovorí o niečom inom a spája to s niečím, čo spolu vôbec nesúvisí. Pretože to, že sa napríklad chlapci hrajú s dievčenskými v úvodzovkách vecami alebo hračkami, neznamená a priori, že sú transrodové dievčatka.
Jasné.
A to, že sa dievčatá hrajú s autičkami, neznamená, že sú to transrodoví chlapci. Sú to deti, ktoré si vyberajú hráčky podľa toho, aké hráčky sa im páčia. Pre mňa to znamená, že proste, OK, páči sa ti autičko, tak sa hráš s autičkom. Ak mi to dieťa povie, kto je, ja nemám dôvod neveriť tomu dieťaťu. To je, a presne teraz sa vrátim k tej otázke, ktorú ste vlastne položili, že či si to tie deti rozmyslia, nerozmyslia. Ja si skôr myslím, že ak dávame deťom tú voľnosť toho, aby sa rozvíjali, aby spoznávali, že my ako spoločnosť sa tvárime, že sme, že proste je tu iba niečo normálne, že tu je nejaká norma a potom všetko, čo do tej normy nespadá, je už proste inakosť, z ktorej presne, ako ste aj vyhovorili, že sa toho bojíme zbytočne a neviem čo všetko. A to je proste tá zásadná chyba. Ak sa chalani hrajú s bábikami, tak im to dovolme im mať chlapcom tú skúsenosť hrať sa s bábikami, dovolme chalanom plakať, pretože tu je veľmi rozšírené to, že spadne nejaký chlapec a nieraz som bola toho svedkom, kedy bola nejaká mamička so svojím dieťaťom a teda bol to chlapček a spadol a zranil si nohu alebo čo si plakal a tá mamička prvá veta, ktorá mu povedala, že no neplač, že chlapci neplačú, že to vydržíš. No ak sa takto správame k chlapcom, tak potom nemôžeme od tých mužov očakávať, že budú naozaj že empatickí, keď ich už ako spoločnosť vychovávame proste, že chlapci neplačú a zabíjame v mužoch a v chlapcoch a proste všetky tie veci, ktoré by mali spoznávať, pretože podľa môjho názoru subjektívne si myslím, že je úplná sprostosť povedať štvoročnému dieťaťu, ktoré sa zráni, že neplač, lebo si veľký chlapec. To dieťa poprvé si neuvedomuje, že je chlapec a po druhé, alebo aj niektoré už áno, vedia to pomenovať, ale že je úplne nezmyselné hovoriť deťom, že neplač, lebo si chlapec a musíš byť silný a neviem čo všetko.
A to sú zase tie vzorce spoločnosti.
To sú rodové
roly. Tých je toľko, že...
Hej, strašne. No a potom dievčatám tiež tu niečo vytvárame, že tie rodové stereotypy a tie rodové role podľa môjho názoru len sú zbytočne v neskoršom období akoby zraňujúce. Ale už to len uzavriem, že Keď za nami príde dieťa, ktoré má penis a zamáva nám a povie nám, že ja som veľký chlapec, tak mu ako spoločnosť odpovieme, áno, si veľký chlapec a podporíme to dieťa v tomto tvrdení. Ak však za nami príde dieťa s penisom a povie nám v tom istom veku a povie nám, ja som veľké dievča, tak mu povieme, ty si ešte malý, aby si vedel, kto si.
Mm-hmm.
Ako spoločnosť máme tendenciu neveriť transrodovým deťom a možno aj vo všeobecnosti nedôverujeme deťom. Nedávame im tú slobodu toho, že toho poznávania, toho poznania, toho sebarozvoja, toho skúmania toho sveta. A ja si myslím, že to je na škodu. Ja si myslím, mm-hmm. že by tie detská mali mať o mnoho viac priestoru.
Áno, a to nie je len pri transrodových
tak,
deťoch.
Presne.
Pretože opäť sa oprem o odbornú literatúru, ktorá naozaj dokazuje, že to, čo vieme ovplyvniť najviac pri tých deťoch, tak to sa koná do tých 6 rokov. Takže to, že im neveríme, že ich nenecháme tvoriť, myslieť. Samozrejme, že treba dať každému dieťaťu hranice, ale nebudeme sa do tejto témy púšťať podrobne. Jedna vec je istá. Mali by sme tým deťom asi viacej načúvať. Ja som hľadala aj spôsob, akým vlastne, teda na internete informácie o tom, ako vlastne rozpoznať tú transrodovú ženu alebo transrodového muža, napríklad transvestitu, hej? Pretože to je tiež niečo, čo si ľudia veľmi pletú. A tam bola jedna krásna navigácia a to je to, že spýtajte sa, ako sa volá. A podľa toho, či vám odpovie v mužskom alebo v ženskom rode, tak treba toho človeka vnímať. Pretože niekedy aj podľa tých vonkajších fyzických znakov veľmi problematické rozlíšiť, či ide o muža alebo ženu. Takže je tu asi možno nejaká potreba podľa mňa spoločnosti pozerať sa na toho jedinca takého, ako on akceptuje a vníma sám seba. Celé vlastne to obdobie, kedy sa vôbec môže odborník začať zaoberať nejakou tranzíciou, tak hovorí sa o 2 rokoch, že to je taká minimálna doba, kedy sa skúma, či nejde o schizofréniu alebo o nejaké iné duševné choroby. Je to stále tak, Zara? Ide o tie 2 roky?
No, Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča ReLIFE test, pretože ten ReLIFE test sú vlastne postupy 80. rokov
minulého. Čo je to ReLIFE test?
ReLIFE test je vlastne presne to dvojročné obdobie akoby mm-hmm. pozorovania a toho, že ten dotyčný klient, klientka chodí k sexuologičke, k sexuológovi a vlastne nejde o nič iné, iba o akési dokazovanie, že áno, som skutočne tým, kým tvrdím o sebe, že som. Mm-hmm. Ale ako sa to dá zistiť? No, neexistuje na svete žiaden test, ktorý potvrdí to, že som žena, iba to, čo ja poviem, že som. Mm-hmm. Lebo tak ako pri cisrodových ľuďoch, že predpokladám, že od vás nikto nechce potvrdenie, že dobre, dokáž mi.
Zatiaľ nikto nechcel.
No, že dokáž mi, že si žena. No, no. Tak keď teda postupujeme, že cisrodovým ľuďom veríme, keď nám povedia, že som, teším a volám sa Mária, a tak nikto neskúma, že a dokáž mi, že si žena.
Uh-huh.
A kdežto pri transrodových ľuďoch proste, okay, že tam prichádzajú presne tie otázky, že tak dokáž mi, že si uh-huh. Tým, kým hovoríš, že si. A presne na toto slúžil ten dvojročný test, kedy sa poskytovatelia a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti akoby snažili presne vylúčiť to, že si to človek daný rozmyslí alebo čosi. Úplne tomu rozumiem a chápem, keď to robili v 80. rokoch, kde proste tam tie informácie, nebolo toľko informácií a tak preskúmaná táto téma.
Mm-hmm.
Ak to niekto vyžaduje od klientov a klientiek dnes, tak je to pre mňa záhada, pretože ak by som sa pozerala na toto a zasadila to kontextuálne, by som to zasadila do slovenského prostredia, do aktuálnej situácie, a ak by som sa pozerala na to očami transrodovej ženy, ale aj očami transrodového muža, ale ak sa teraz moja skúsenosť ako transrodovej ženy, chcem hovoriť hlavne z tých svojich subjektívnych skúseností, je taká, že ak poskytovateľka alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádza transrodovú ženu tranzíciou a trvá na dvojročnom ReLIFE teste, vystavuje tú transrodovú ženu násiliu. Prečo? naša spoločnosť, vieme, akú máme na Slovensku spoločnosť, že vníma stereotypne, že toto sú mužské tela, toto sú ženské tela. Teraz si predstavme transrodovú ženu bez akejkoľvek podpory hormonálnej alebo proste inej, že musí chodiť v ženskom oblečení alebo vo femininom oblečení takto povonku a toto bol ten postup.
Počkajte, a to je akože už akceptujúce, že keď má oblečené ženské...
Áno, tak to je už vlastne, že dokazuje,
a môže
že
mať
musí
bradu,
žiť v tej roli.
Je, minačku.
Nie, nesmie mať, práve že...
Je, ona nesmie, čiže ona sa musí čo najviac podobať na ženu.
Áno, ale nemá napríklad tú podporu, o ktorú by stála. Jasné. Napríklad hormonálnu substitučnú liečbu. Uh-huh. A toto, keď bola ako podmienka... že ten dvojročný, akoby dvojročné skúmanie, tak toto vystavuje napríklad transrodové ženy presne tomu násiliu, pretože spoločnosť ich vníma ako v úvodzovkách mužov v sukni. Mm-hmm. A evokuje to v mnohých ľuďoch proste až taký ten odpor, alebo môže to v konečnom dôsledku vyvrcholiť až fyzickým útokom. A preto sú tie real life testy pre mňa osobne nepriateľné pre ľudí, ktorí proste chcú, majú záujem o hormonálnu terapiu a nútiť ich čakať počas 2 roky na niečo, čo im môže vlastne úplne že zmeniť život, je pre mňa že úplne že nezmyselné. To sú stratené 2 roky života a ešte aj vystavené akoby tomu čakaniu. To si... To sú veci, ktoré samozrejme, že tá väčšina nepochopí, pretože my sa tu bavíme o tom, že ráno vstaneme a oblečieme si to, čo sa nám páči. Ale v prípade transrodových ľudí, ktorí napríklad majú dysfóriu zo svojho tela, teda chceli by si svoje telo nejakým spôsobom upraviť. A práve tá hormonálna liečba môže veľmi veľa vecí vyriešiť. A keď im to je oddialované, alebo keď proste, že musia 2 roky čakať, tak to je pre mňa proste nepriateľné, pretože tí ľudia musia rozmýšľať nad tým, že teraz môžem si toto obliecť, nemôžem si toto obliecť a úplne, že pre nás bežné, už aj teraz pre mňa bežné veci sa pre mnohých transrodových ľudí sú neprekonateľné prekážky. Mm-hmm. Máme tu, ak by sme sa bavili napríklad o transrodových deťoch a mládeži, tak a opäť to spojím, prepojím to s mojou osobnou skúsenosťou, že ja som... nepila počas vyučovania, aby som nemusela ísť na toaletu, pretože som sa bála ísť na toaletu. Na dievčenskú som ísť nemohla, pretože ma považovali za chlapca a na chlapčenské toalety som sa bála ísť, pretože pre tie dievčatá som bola príliš chlapčenská, pre chlapcov som bola príliš dievčenská, tak som sa bála, tak som nepila. Čo môže spôsobiť? Vieme si predstaviť ako spoločnosť, že proste transrodové decka a mládež nepijú na školách len preto, aby nemuseli použiť toaletu, že to je pre mňa presne aj ten dvojročný real life test, že on môže byť naozaj až... Že je to pre mňa veľmi hraničné, že vystavuje to transrodových ľudí obrovskému stresu, ktorý si... A je to úplne prirodzené, ja to chápem, že to verejnosť nedokáže tak precítiť a pochopiť, ale toto sa nám tu deje. Mm-hmm. A ja keďže som členkou aj občianskeho združenia Transfúzia, tak práve Romina Kolárik a Christian Havlíček v spolupráci ešte s ďalšou osobou zo Sávky robili taký... mali výskum, kde sa pýtali transrodovej mládeži na školách, že ako sa majú. A z toho to vyšlo, že tie decka tam hovorili o tom, že nepijú. Mm-hmm, mm-hmm. Pretože sa boja ísť na toaletu, aby nemuseli ísť na toaletu, tak nepijú radšej. Mm-hmm.
A myslíte si, že odborná verejnosť má nejaké obavy z toho, že by to naozaj mohol byť len výstrelok nejakej puberty alebo jašenia sa, že tak, mne sa chce teraz byť ženou alebo mne sa chce byť mužom?
Myslím si, že odborná verejnosť na Slovensku je už ďaleko za týmto. Dnes na Slovensku nepoznám poskytovateľa alebo poskytovateľku zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou, ak je kvalitná, ktorý alebo ktorá by vlastne vyžadovala ten dvojročný test.
Mm-hmm.
Žiaden z tých lekárov, ktorý naozaj poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ten dvojročný real life test nevyžaduje.
Mm-hmm.
Pretože chápeme, že a tá odborná verejnosť chápe, že je to úplne zbytočné. Na druhej strane, akože tiež ja chápem, že musí tam prebehnúť akoby nejaká forma diagnostiky, že ja tomu
Jasne.
Rozumiem a vôbec to nejdem rozporovať, ale veľmi elegantne sa to dá vyriešiť proste psychodiagnostickým vyšetrením a tieto postupy už na Slovensku sú a mnohí a mnohé poskytovatelia a poskytovateľky ich aplikujú a ja som za to rada.
Mm-hmm. Stretli ste sa s transrodovou osobou, ktorá, dajme tomu, prešla celou tou tranzíciou a po nejakej dobe sa s tým nestotožnila? A mala potrebu vrátiť sa do toho rodu, s ktorým sa narodila alebo bola identifikovaná?
Na Slovensku nepoznám takú osobu. Nepoznám. A či je taká osoba v zahraničí, nejdem to vylúčiť, lebo možno je samozrejme všetko. Neviem.
Mm-hmm.
Neviem na
to by ma naozaj zaujímalo, že teda keď pracujete s tými ľuďmi, že...
Nie, z mojich skúseností
pracujem. Viete, že aké percento majú tí lekári, alebo či vychádzajú z nejakého percenta, že aha, tak buďme na pozore, pretože tu sa deje tranzícia a potom si to tí ľudia rozmyslia. Takže skôr som narážala na tú predchádzajúcu otázku, keď som hovorila o tých 70 až 80% ktorí si to možno rozmyslia.
Ja si myslím, že tam ten možno lekár hovoril skôr o tom, že ťažko hovoriť, o čom hovoril.
Jasné, no.
Ale možno, že len akoby vychádzal z toho, že dievčatá sa hrajú z v úvodzovkách chlapčenskými hráčkami.
Jasné. No, že... to sa nedozvieme, ale no, chcela som presne. Vedieť, že či vôbec máte nejakú takú informáciu. Ja som ešte čítala, neviem, kto to presne uverejnil, samozrejme na internete, takže nebudem hovoriť odkaz, ale keď sa skúmali mozgy zosnulých ľudí v súvislosti s rodovými odlišnosťami, boli medzi mužmi a ženami jednoznačné rozdiely vo veľkosti lôžkového jadra, oblasti mozgu nazývanej stria terminalis, ja neviem, či to dobre vyslovujem, čo je najdôležitejšie centrum spájané s pohlavím. A to bola pre mňa veľmi zaujímavá informácia, pretože tým pádom vychádzali z toho, že naozaj tí transrodoví ľudia majú potom veľkosť toho mozgu zodpovedajúce tomu vlastne aj pohlavnému určeniu. Hej? Takže som si povedala, že to je možno nejaká šanca a nádej na ďalšie výskumy, aby sa ten mozog skúmal. Čiže pohlavie je možno aj v mozgu. Neviem. Tak máte nejaké informácie o tom?
Jednoznačne. O tomto nie. Nie som lekárka ani neurologička.
No, či ste sa s tým niekde nestretli, no?
Ale nestretla som sa s týmto. Mm-hmm. Nestretla som sa s týmto, ale čo viem, že častokrát hovoria ľudia, ktorí nemajú ten hĺbší vhľad do tejto témy o tom, že biologicky aj tak, napríklad v mojom prípade, že ale ty biologicky aj tak ostaneš navždy muž, lebo však chromozómy a proste neviem čo všetko. Tak ja odpovedám na toto, že no dobre, ale už dnes vieme, že rodová identita sa nachádza v mozgu a podľa mňa je mozog tiež biologický. Tak akože, že o akom biologickom čom sa tu bavíme? Mm-hmm. Že tá biológia je naozaj veľmi, a ja si myslím, že nemáme preskúmané ako spoločnosť a to vôbec akože nechcem sa stavať do tej role, že ja o tom niečo viem, ale podľa môjho názoru nemáme preskúmané absolútne nič, čo sa týka tohto.
Mm-hmm.
A môžeme vychádzať iba z tých tvrdení ľudí, čo o sebe hovoria a kým sú. A ja nevidím dôvod na toto rozporovať nejakým spôsobom.
Mm-hmm. Ono je veľmi dôležité tých ľudí stretávať a akceptovať ich. Ale naozaj v tej plnej miere, pretože to je napríklad... Ja som sama bola zvedavá, že keď sa stretneme, že ako to na mňa zapôsobí. A teda nech sa snažím akokoľvek, ale muža vo vás nevidím ani náhodou. A je to naozaj len o tom, že mať otvorenú tú myseľ, akceptovať, pretože no a čo? Viete čo? To je úžasný rozhovor, ste sčítaná, ste naozaj pohľadná žena, máte krásny nos. Ja som si musela pomôcť operáciou k takému.
Ďakujem.
A to sú fakt také veci, že človek, keď odhodí tie zábrany, keď odhodí tie predsudky a rozpráva sa s vami ako s ľudskou bytosťou a vníma vás ako ľudskú bytosť, tak čo môže byť príjemnejšie? Vy ste mediálne aktívna takisto a dosť aktívna. Ako vnímate to, že ste zverejnili svoj osobný príbeh? Pretože ste mali na výber. Buď si budete žiť v nejakej škrupinke v Spišskej Novej Vsi a kašlete na to, čo si budú ľudia myslieť, alebo budete konfrontovaná pravidelne s vašim životom, s vašou minulosťou. Ako toto vnímate, Zara?
Ja toto vnímam, že ak by som sa mala nejakým spôsobom znova narodiť, ja by som chcela prežiť presne ten istý život, ktorý žijem. Ja by som nemenila absolútne nič. Absolútne nič. Ja som, poviem, máme otvorený rozhovor a ja to poviem veľmi otvorene. Ja si myslím, že to, že som transrodová, ma v žiadnom prípade nerobí lepšou osobou. Mám milión chýb. Mohla by som byť lepšia v tisíckach vecí. Som neporiadna vo financiách, som príliš puntičkárska v iných veciach, som niekedy pôsobím na ľudí príliš, že zaberám priestor, mohla by som byť o mnoho viac pozornejšia, mohla by som byť, neviem čo všetko by sa dalo na mne zlepšiť. Ale to, že som transrodová, ma nerobí horšou osobou. Ale to poznanie toho, že som transrodová, mi umožňuje vidieť veci, ktoré by som možno ako cisrodová žena nevidela.
Čo je to napríklad?
To je napríklad to, ako aké presne o tých rodových roliach, že možno ako cisrodovú ženu by mi nikdy nenapadlo, že to, že sa mne v tejto chvíli proste páči vyzerať takto, či by sa mi to rovnako páčilo, keby som sa narodila v inej kultúre.
Mhm.
Čo je to, čo v skutočnosti naozaj je moje a čo je to len vlastne či to nie je len sociálny konštrukt.
Mm-hmm.
Napríklad pre mňa je to naozaj iba sociálny konštrukt. Že to, že pre mňa je v tejto chvíli ženské, pre mňa subjektívne osobne, je pre mňa ani nie že ženské, ale prirodzené, tak by som to lepšie nazvala, je proste ráno vstať sa, nalíčiť, upraviť sa a ísť takto vonku. Hej? Že aby som sa vrátila vlastne takto oblúkom k odpovedi na vašu otázku, že ja v tom procese vlastnej tranzície som pochopila, aké nezmyselné tie požiadavky tej konkrétnej lekárky, ku ktorej som chodila ja, že sú, že ja som k nej chodila a ja som mala veľmi jednoduchú tranzíciu, lebo tá lekárka akože chcela, aby som vlastne jej dokázala, že som žena, ale tým, že pre mňa bolo prirodzené a je prirodzené byť veľmi feminínna a zapadať do tej akoby binarity, tak moja cesta bola povedzme jednoduchá.
Ale pre ňu, Zara, to je neuveriteľné, že pre jednu osobu musíte byť taká, aby vám dala pečiatku, že OK.
A to je presne to čo mňa v tom zraňovalo, že ak by som takto nevyzerala, ako by sa ku mne správala táto konkrétna poskytovateľka zdravotnej starostlivosti, ako sa správa k ostatným ľuďom.
Mm-hmm.
A potom mne vlastne v tomto období, keď som prechádzala tranzíciou, tak ja som spoznala úžasných ľudí, ako je Romina Kolárik, ako je Christian Havlíček z občianskeho združenia Transfúzia, Noel, ktorí mi začali proste ukazovať a rozširovať, lebo ja som, samozrejme, že som bola v niečom vychovaná, že nikdy som nerozmýšľala nad tým, že dobre, že som transrodová, ale že akoby, že to sú len rodové roly a toto všetko. Za to, že tu dnes sedím a že rozprávam a že som aktívna, vďačím tým aktívnym ľuďom, ktorí tu už boli predo mnou, lebo ja som ja nerobím nič nové. To, že na Slovensku sú aktívni ľudia, mňa urobilo lepšou osobou. Mňa práve títo ľudia, ktorých som spomínala a popri tom ešte mnoho ďalších, v Košiciach napríklad Robo Furiel, ktorý sa veľmi aktívne na východe snaží tú situáciu LGBTI ľudí zlepšovať. Iniciatíva Inakosť, Martin Macko, Janka Jablonická, proste strašne, nechcem ich všetkých menovať. Jasne. Ale najradšej by som ich tu naozaj všetkých vymenovala, lebo oni zo mňa urobili lepšiu osobu. Uh-huh, že naozaj, uh-huh. že tam som vyrástla a ja dnes len dávam to, čo bolo dané mne. Že uh-huh. ja to... Nevedela by som akoby si žiť iba svoj život niekde na svojom pieskočku a prizerať sa na to, že tá situácia je, aká je, lebo jediné, čo mi ostalo možno tak od malička, že som veľmi empatická. Mm-hmm. A to je to, že jednoducho som sa na to nedokázala pozerať. Mm-hmm. Tak som si vravela, že OK, idem do toho, poviem o sebe, lebo osobné príbehy najlepšie menia tie postoje spoločnosti.
Áno.
Pretože ja som iba úplne rovnaká bežná žena ako ktorákoľvek iná žena na Slovensku.
Áno,
iba
z vášho pohľadu áno.
Iba moja životná skúsenosť je trošku iná.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ale mnoho iných žien má tiež iné skúsenosti, ktoré nemám ja. A pri LGBTI ľuďoch ja si myslím, že potrebujeme ako spoločnosť pri LGBT ľuďoch potrebujeme, aby nás spoločnosť počúvala, viac vnímala a verila, čo hovoríme a zároveň umožnila sama sebe spoznať nás. Pretože to nie je o ničom inom. Neexistuje žiadna gender ideológia, neexistuje žiadna homosexualizácia spoločnosti. Ja chcem to tu povedať, pretože ja som toto pozvanie do tejto talk show prijala aj preto, pretože je to akoby isté vystúpenie jednak aj z mojej komfortnej zóny, pretože predsa len toto publikum je iné, pred ktorým hovorím ja. A zároveň je to aj akoby opäť posunutie toho, chcem, aby spoločnosť počula a vnímala, že LGBTI ľudia na Slovensku vždy boli, sú a budú a že nikto tu nejde nič ohrozovať, lebo ohrození sme v tejto chvíli my a to je tým, že si niekto vytvára akéhosi nepriateľa v nás, ale my tým nepriateľom nie sme, my sme úplne obyčajní ľudia. Mm-hmm. A potrebujeme sa iba spoznávať. Potrebujeme sa spoznávať, potrebujeme mať presne otvorenú myseľ, ako ste hovorili.
Mm-hmm. Ja si veľmi cením, že takto otvorene rozprávate a preto využijem tú príležitosť aj ďalej. A vy ste hovorili o tom, ako sú často transrodové ženy nútené ku kastrácii.
Aj pretože
nie,
muži.
Áno, pretože nie každý tá transrodová osoba pociťuje odpor k svojmu telu. To znamená, že pociťuje alebo cíti sa, dajme tomu ten transrodová žena, ona sa cíti ako žena, ale má ten penis. Hej? A uh-huh. je s tým OK, nevadí jej to. Predpokladám asi podľa toho, čo som zase čítala, tak je ich menej, pretože tá túžba tých transrodových žien je naozaj byť tou ženou v tej komplexnosti, keď to tak nazvem. Prečo tá kastrácia?
No, toto je presne ten, keď sme sa bavili o dvojročnom real life teste, tak toto je akoby ďalšia z tých podmienok a postupov, ktoré tu boli v 80. rokoch minulého storočia a toto sa vyžadovalo. Tie kastrácie sa vyžadovali nielen od transrodových žien, ale aj od transrodových mužov a od nebinárnych osôb, napríklad, ktoré sú absolútne zneviditeľňované v našej spoločnosti. Lebo už keď sa niekde bavíme o trans téme, tak väčšinou sa teda bavíme o transrodových ženách, o transrodových mužoch a ešte tu máme nebinárnych ľudí, ktorí podľa mňa si zaslúžia o mnoho väčšiu pozornosť, ako majú. Ale aby som sa vrátila k tým kastráciám, tak presne, transrodoví ľudia sú jedinou skupinou obyvateľstva na Slovensku, ktorú štát vlastne nejakým spôsobom nútil podstupovať chirurgický zákrok len preto, aby im uznal ich rodovú identitu. Na tieto praktiky odsúdila Európska únia, odsudzuje ich aj Svetová zdravotnícka organizácia. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala Slovenskú republiku, aby prestala s týmito praktikami. Ja som dnes veľmi rada, že ministerstvo zdravotníctva pripravuje metodiku, ktorá by tieto postupy mala odstrániť. Ale žiaľ, aj dnes ešte máme napríklad, my máme klienta, ktorý je v tranzícii 5 rokov. 5 rokov, je z Košíc a poskytovateľka zdravotnej starostlivosti mu odmieta vydať doklad pre matričný úrad na zmenu dokladov iba preto, lebo odmieta podstúpiť hysterektómiu, teda odstránenie maternice a vaječníkov. To je tá kastrácia. Táto poskytovateľka zdravotnej starostlivosti na tomto trvá, bez toho, aby sa opierala o nejaký zákon, bez toho, aby tu existovala akákoľvek legislatíva k tomuto, tak ona sa o toto opiera. A človek, ktorý, keby ste ho stretli na ulici, tak a predstaví sa vám, tak poviete, že OK, že je to muž, ale keď potom si príde prevziať nejakú zásielku na poštu alebo sa chce zamestnať, tak ho nezamestná nikto, pretože doklady má stále proste na iné meno, na ženské meno, má tam F-ko a tým pádom je nútený o sebe hovoriť o svojej transrodovosti. A to je pre mňa, napríklad tento klient je pre mňa, že mám pocit beznádeje, že sa tu proste že sa tu nič nepohlo. Ja som v treťom sektore akoby 5 rokov a ja mám pocit, že sa podarilo množstvo vecí, množstvo skvelých vecí. My tu už dnes máme naozaj, že super poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v tomto, ale keď sa potom ja vrátim na východ, prídem do Prizmy a otvorím si ďalší mail od tohto nášho klienta, ktorý už naozaj, že nevie, čo má urobiť, preto aby jednoducho sa dostal k dokladom a mohol si vyriešiť svoju životnú situáciu, pretože je zacyklený, nikde sa nevie zamestnať, pretože ho nechcú zamestnať s tými dokladmi, ktoré má, alebo musí vysvetľovať, že ale ja som muž, aj keď mám ženské doklady, alebo na pošte mu nechcú vydať akýkoľvek balíček, pretože povedia, že ale to nie ste vy, lebo tu vidím, že tento občiansky preukaz patrí žene a vy ste muž. Že a pre mňa je toto proste neakceptovateľné, čo si jedna lekárka zo svojej pozície moci dovolí urobiť. A nemáme tu páky na to, aby tomuto bolo zamedzené. Kým tu v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici máme poskytovateľov a poskytovateľky, ktorí a ktoré sú fakt skvelí. A ja som napríklad úplne šťastná, že máme kam posielať klientov a klientky za kvalitnou zdravotnou starostlivosťou. A pre mňa to znamená úplne, že najviac, keď ja viem, že sa nám ozve niekto do Prizmy, dopytuje sa na zdravotnú starostlivosť. Ja viem, že možno veľa o tomto hovorím, ale je to pre mňa neuveriteľne povzbudzujúce, keď viem, že tí klienti a klientky dostanú kvalitnú zdravotnú starostlivosť s týmto. Pretože ja keď sa potom odrazím od tej reality v Košiciach, tak sa cítim proste ako beznádejne.
Čiže zjednodušene povedané, pokiaľ súhlasíte s kastráciou, tak je potom to ukončenie tej tranzície oveľa jednoduchšie, ako keď nie. Hej?
Tak
toto vieme. No, tak to je smutné a toto bude asi ešte nadlho.
Viem už akože teda o tom, že sa pripravuje tá metodika na ministerstve zdravotníctva. Už je dokonca aj vlastne je pripravená, ale teda čakáme na to, že kedy tam dôjde k tomu, že bude aj vydaná akoby tá metodika. Mm-hmm. A lekári a lekárky. A ja chápem aj tých poskytovateľov a poskytovateľky, aby to nevyznelo, že ja som nejaká kritická, len kritická. Ja som kritická ku konkrétnej poskytovateľke. Mm-hmm. Nie všeobecne. Ja som kritická ku konkrétnej poskytovateľke zdravotnej starostlivosti, ktorá je v Košiciach, ale čo sa týka ostatných tých poskytovateľov a poskytovateľiek, tak to sú ľudia, ktorí pomáhajú, ktorí tu sú a ja som vďačná za nich, že ich máme.
Uh-huh. My sme sa rozprávali pred týmto stretnutím a zarezonovala vo mne jeden úžasný postreh, to ani nebola veta, ale to bolo také naozaj super zamyslenie z vašej strany, keď som sa spýtala na to, či vy ste podstúpili tú kastráciu. A ak si spomínate, tak vy ste mi hovorili o tom, ako v tejto spoločnosti, kde všetko je tabuizované a hanbia sa, tak s týmto nemajú problém. Tak povedzte mi o tomto.
Hej, že pre mňa otázka na genitálie v prípade transrodových ľudí je netaktná a neslušná. Pretože keď sa s niekým ja zoznámim, tak ja sa zoznámim s človekom. Ja sa nezoznamujem s penisom alebo s vagínou. Uh-huh. Ja sa zoznamujem s človekom. A kým pri väčšinovej populácii alebo pri cizrodových ľuďoch nemajú dôvod, akože neviem si predstaviť celkom situáciu, že tvárime sa na Slovensku, aká sme veľmi konzervatívna krajina, aký sme puritánsky a neviem čo všetko. A potom sa ma niekto bez mihnutia oka a zaváhania dokáže opýtať, že a ty máš penis alebo vagínu?
A to len tak, akože vám strelí, že medzi rečou?
To sa mi stalo niekoľkokrát, že a vy ste preoperovaná, alebo že mm-hmm. a čo vy máte? Vy máte penis alebo máte vagínu? A toto je pre mňa otázka, na ktorú ja proste odpovedať jednoducho nebudem. To mm-hmm. je moja intimita. Odpoveď na túto otázku má právo vedieť môj partner.
Mm-hmm.
A to je všetko. Mm-hmm. Akože prečo by som ja mala hovoriť o mojej vagíne alebo o mojom penise, že ja keď sa s niekým zoznámim, no viete si predstaviť situáciu, že sa stretnete s niekým, s nejakým mužom alebo s cizrodovým mužom a sa ho opýtate, že no tak akú máte dĺžku penisu? Alebo že...
Akože niekedy by sa mi zišla tá informácia, Zara.
Tak to ja už neviem, ale že nepýtame sa to, hej, akože v spoločnosti. A tu sa budeme tváriť ako... Aký my sme konzervatívny národ a ľudia sa absolútne bežne dokážu opýtať transrodových ľudí na genitál. Tak pre mňa je toto proste, že nepochopiteľné. No tak ja sa ozaj, že nestretávam s vagínami a penismi. Ja sa stretávam s ľuďmi, poznám ľudí a proste a tak a rešpektujem ľudí. Prečo by som sa ja mala pýtať na tvár vašej vagíny, pre Boha?
No pre ľudí je to stále veľmi zaujímavá téma, či chceme, či nie. Ako nemôžeme sa tváriť, že nie. Aj keď, viete, čo je na tom najkrajšie, že sú len dve odpovede, že áno, mám penis, nie, nemám penis. Nič medzi tým. Takže až zase o takú veľkú senzáciu podľa mňa nejde. Ale pristúpme k vám ako k žene. Vy ste prešli hormonálnou liečbou a viete, ako to my ženy máme. Raz nálada, že raz nie a ja neviem čo všetko a spojené s cyklami a s menštruáciou. Ako je to u vás, Zara?
Tak áno, ja som na hormonálnej substitučnej liečbe a ja na nej vlastne už budem do konca života. Keďže som podstúpila nejaké zákroky a zo zdravotného hľadiska vlastne už musím, tak mám to veľmi, veľmi podobne, ako popisuje. Čože proste presne mám tam tie, že niekedy mi je fajn, niekedy mi je úplne, že doplaču, niekedy je to dobre, niekedy to nie je dobre. Je to také rôzne, proste mám svoje nálady, mám svoje dni.
Mm-hmm. Čiže vy máte v podstate ten cyklus len bez toho, že nekrvácate, tak?
Áno. Mm-hmm.
A máte to aj nejak odsledované, že teraz sa to blíži, alebo...
Hej, sú také, že už poznám svoje telo, že ako a čo, že už to dokážem vnímať, že okej, že no tak teraz asi budem 2 dní, 3 dní veľmi nepríjemná, alebo čo si, alebo zjem o 4 horálky viac.
Máte aj toto, hej, tú pažravosť.
Hej, to mám.
Čo je na vás Zara ženské? Čo je také, že si poviete, že wow, tak toto je na mne fakt, že pekné. Toto je...
Čo je pekné, alebo čo je
no
ženské?
Dajme najprv, čo je pekné. Čo si tak poviete, že toto je
čo
pekné.
Čo je na mne pekné?
Mm-hmm.
Ja som veľmi kritická osoba.
Ale tak nebuďte, Zara. Ja by som povedala 10 vecí hneď, keby sa ma niekto spýtal, ale mňa sa nikto nepýta.
Dobre, tak ja sa odrazím od vašich odpovedí.
No, ja mám veľa pekných vecí. Mne sa páčia moje zuby, môj úsmev, moje oči, moja tvár, moje ruky, nohy. Stačí pre Boha živého.
No tak čo
poďte
ja mám,
vy.
Čo mne sa samej na sebe, čo sa mi páči, tak to je nos.
No to áno.
Hej, nos sa mi páči.
Čiže žiaden zákrok, hej, Zara?
Nie.
Naturálny.
Nie, na tvári nemám žiaden zákrok. Asi nos. Asi nos. To je všetko asi. Ale akože... Nemám to tak, že by sa mi... Ja milujem svoje telo a vlastne po hormonálnej liečbe alebo teda tým, že keď som nastúpila na hormonálnu liečbu, tak moje telo sa zmenilo. Dostalo také tvary, ako som vždy chcela mať.
Počkajte, toto ma zaujíma, že normálne sa tam začala aj tvarovať viac napríklad pás? Toto ma vždycky zaujímalo, že či...
Áno, postava sa zmení. Uh-huh. Teda mne sa zmenila. Je to úplne, že ako by som prešla pubertou, že ako by to telo sa naozaj zmení, tuk sa rozloží inak. A boli to pre mňa veľmi pozitívne
zmeny. Počkajte, máte aj celulitídu?
Už sa začína.
Že povedzte mi, že áno.
A pre váš lepší pocit, áno. Ale tak, hej, no zmenilo sa to rozloženie tuku akoby. A tým pádom moje telo získalo ten tvar, že ja som to nikdy nemala tak, že ja by som svoje telo nenávidela. Naopak, ja som bola veľmi šťastná, lebo ja som mala vždy proste, že stabilnú váhu 55 kg a to sa vôbec nemenilo. Proste od strednej školy až do 27-ky mne sa táto váha vôbec nemenila.
Áno, podotýkam, že pri výške 179 cm, čiže modelečka, no.
Hej, a zmenilo sa to, keď som nastúpila práve na hormonálnu liečbu a tam som pribrala... Ale to nebolo spôsobené tým, že samotnou hormonálnou liečbou, ale to skôr bolo spôsobené tým, že som začala viac jesť. Lebo začala som mať presne tie také rôzne chute, kde som jedla horálku s kyslou uhorkou. Ale tak toto sa potom tak ustálilo. A teraz mám takú, že stabilnú svoju váhu, ale teraz, čo sa mi ešte na sebe páči, sú nohy. Vtedy som napríklad, ja mám také obdobia, že niekedy sa mi páči toto, inokedy sa mi páči hento. Ale v komplexnosti ja som spokojná so svojím telom. Len trošku by som chcela schudnúť asi z brúška, a to je tak celé.
No dobre, a teraz to ženské?
Čo je na mne ženské? No celá som ženská, podľa mňa. Lebo... Asi tak, že tá moja feminita je akoby veľmi stereotypná, že mám takéto presne, že rada sa líčim, že mám rada pekné veci, že rada sa pekne oblečiem. Ale potom, ja keď mne sa stávajú veci, že ja keď toto urobím, tak ja mám potom taký pocit, že no ale dosť, akože podporuješ tu rodové stereotypy, že poďme niečo rozbiť. No ale...
No to počkajte, no ale čím by ste to rozbili?
No takže napríklad si nedám vysoké štekle, ale dám si proste, že tenisky. Ale keď ja si dám potom tenisky, tak potom to už nie som ja, lebo už sa mi to nepáči, tak potom naspäť idem do tých opätkov. Ale na mne je ženské proste... Asi všetko. Tu nebudem asi skromná. Ja si myslím, že ženské je na mne všetko.
A vy máte aj partnera. Ani neviem, že čo sa môžem tak opatrne spýtať. Je to taká, že vážna láska?
Je to vážna láska a myslím si, že... Verím v to, že tento vzťah už bude vlastne môj posledný. Že toto už bude proste, že navždy. Verím v to. Ja som v tomto veľmi konzervatívna. Možno budú poslucháčky a poslucháči prekvapení a prekvapené, ale ja som veľmi konzervatívna v týchto veciach. Pre mňa je monogamný vzťah niečo, čo... že teda mnohí ľudia si myslia, že LGBTI ľudia sú proste, že to je len o akom si proste, že sexe alebo čosi, ale to vôbec nie je pravda. Samozrejme, množstvo LGBTI ľudí proste sa im páči život skôr single, ale množstvo, ja poznám množstvo gejských a lesbických párov, ktoré na Slovensku majú proste, že trvalé hodnotné vzťahy, ktoré vychovávajú deti. A ja sama napríklad mám, ja som sama konzervatívna, ja som strašná konzerva, mne môj partner hovorí, že v niektorých momentoch mi povie, že prepáč, ale že ako ty môžeš byť aktivistka a ešte proste si, že si veľmi liberálna v hodnotových veciach, ale v súkromí si proste brutálna konzerva. Mm-hmm. Že keď sú Vianoce, tak ja si presne potrpím na tom takom tom, že ja mám rada všetky tie vianočné ozdôbky a mám rada...
Sobíky, keď... dedom rázov a tak.
Áno, presne, 1056 výčovín. A to som proste ja. Ale presne toto, že čo sa týka toho partnerského vzťahu, tak ja verím, že to už bude môj posledný vzťah, lebo ja už proste... Mm-hmm. Keby mi toto nevyšlo, tak ja už ostávam sama.
No, tak áno, no, tak však uvidíte, no. Že život je krásny. No, Vera, a ešte ma zaujíma jedna vec. Je možné, aby si transrodová žena uschovala spermie na to, aby mohla mať svoje vlastné biologické dieťa?
No, toto je dobrá otázka, lebo neviem o tom, teda... Možno to niekde v zahraničí to určite funguje a na Slovensku neviem o tom, že by to bolo možné. Napríklad, že nemáme túto skúsenosť, aby si transrodové ženy mohli akoby uskladniť spermie a potom ich použiť.
Uh-huh. A uvažujete o založení rodiny?
No, môjim snom je mať... presne 5 detí. Až či môj partner nesúhlasil, lebo mi povedal, že som sa zbláznila, ale hej, ja by som chcela mať veľkú rodinu, aj keď neviem, kde by som to tam celé vtesnala popri tom, čo robím, ale hej, ja by som chcela mať rodinu veľkú. Uh-huh. Ak by sa dalo.
Tak dá sa, nie? Či? Teraz ste ma dostali.
Ak by sa dalo v zmysle životných udalostí. Lebo,
a tak myslíte. Lebo, ale inak je to možné. Adopciou, alebo ako by ste k tomu pristúpili?
Asi by som to ja riešila formou adopcie. Alebo teda ja, my. Uh-huh. A hej, asi takto. Bolo by zaujímavé, že ako by to vyzeralo na Slovensku, keďže transrodoví ľudia, ktorí majú heterosexuálnu orientáciu, sa môžu ženiť a vydávať. Mm-hmm. Teda ja sa môžem vydať. Mm-hmm. Ale ako by to bolo s adopciou? No pravdu povediac neviem povedať, že mm-hmm. aké by to bolo. Mm-hmm. Ale ja som taká, že optimistka vždy. Mm-hmm. Takže verím, že raz to bude. Mm-hmm.
Zara, ja by som tento rozhovor uzavrela citátom Abrahama Hicksa. Neprišli ste na zem, aby ste čelili realite. Prišli ste, aby ste si ju vytvorili. Ja vám Zara z celého srdca želám, aby ste si tú realitu vytvárali každý deň. A aby ste žili zmysluplný, duchaplný život, šťastný život podľa vašich predstav a vlastného cítenia. Ja vám fakt zo srdca ešte raz ďakujem, že ste prijali toto pozvanie a želám vám všetko len to najlepšie.
Srdečne ďakujem za pozvanie, bolo mi tu naozaj veľmi príjemne, bol tu veľmi príjemný rozhovor a všetko dobré želám aj ja vám. Nech ste šťastná a nech ste úspešná a nech sa vám s touto talk show darí.
Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste rozhovor so Zarou Kromkovou, transrodovou ženou, ktorá sa rozhodla otvorene rozprávať o svojej vlastnej ceste tranzície a pomáha tak ostatným transrodovým ľuďom o plnohodnotné zaradenie sa do spoločnosti. Pretože na to máme všetci právo. Veci a situácie, ktoré sú nám neznáme, veľakrát v nás vyvolávajú strach a obavy. Preto je dôležité, aby sa o tejto téme hovorilo a aby sme týchto ľudí akceptovali v ich plnej miere a hodnote. Ďakujem vám všetkým za vašu priazeň a podporu. Písať mi môžete na mailovú adresu maria@talkslow.sk alebo do správy na facebookovom alebo instagramovom profile. Majte sa krásne, užívajte život a ja sa na vás opäť teším, či už naživo, alebo v éteri podcastu TalkSlow.